discursii de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! Despre criza mistreană vom vorbi și la acest sfârșit de săptămână. Ministrul Reintegrării Vasile Șova s-a arătat dezamăgit de rezultatele consultărilor de la Varna, Bulgaria, între părțile conflictului mistrean, Chișinău și Tiraspol și mediatorii acestuia, Rusia, Ucraina, OSCE. Scopul mediatorilor a constat în reluarea procesului de negociere între Chișinău și Tiraspol, în timp ce noi am avut scopul de a identifica mecanisme și posibilități de reluare a acestui proces, a subliniat ministrul Reintegrării Vasile Șova. Chișinăul a cedat cu mai multe ocazii Tiraspolului în scopul identificării unei soluții pentru criza mistreană.
Indiferent de guvernare, sunt niște principii a statului, cine n-ar fi la guvernare noi. Putem chiar să cedăm absolut tot, devenim o anexă a Transnistriei.
Spune fostul președinte Petru Lucenski.
Federația Rusă continuă să exercite niște presiuni asupra Republicii Moldova. Exercitarea unui statut de putere regională în raport cu o țară pe care încearcă într-un mod oarecare să o provincializeze.
Afirmă Iulian Fruntașu, care a lucrat în cadrul misiunii diplomatice a Republicii Moldova la Viena, unul dintre autorii deciziilor reuniunii OSCE de la Istanbul din 1999.
Mulți nu știu, au trăit o viață întreagă, habar n-au avut ce se făcea în lagările sovietice.
Declară Europei Libere Vadim Pirogan, unul dintre cei mai importanti scriitori de memorii din Republica Moldova.
Trăiesc în pădure de mai bine de 7 ani, nu știu să citească și nici să scrie. Nu știu nici ce anotimp este acum, în ce lună suntem și nici în ce zi. Nu vor la școală, deși nu au fost niciodată, pentru că nu le-a permis tata.
Este povestea unor copii originari din Maramonov, care unul dondușeni, care au fost vizitați de colega Elena Cioina. Mai întâi însă știri.
Sunt Vitalie Dogaru și bine v-am găsit la știri. Banca Mondială susține strategia Republicii Moldova de creștere economică și reducerea sărăciei, pe scurt SCERS. Directorul regional al Băncii Mondiale pentru Ucraina, Belarus și Republica Moldova, Paul Birmingham, a menționat că banca este gata să susțină guvernul în consolidarea SCERS pe parcursul implementării, dar s-a arătat îngrijorat de încetinirea progreselor în implementarea reformelor structurale și de gradul sporit al intervențiilor guvernamentale în activitatea economică. Solicitată de Basa Press, expertul la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul și analist în procesul de elaborare a SCERS, Vyacheslav Ioniță a calificat strategia drept un document neviabil, menționând că 95% din acțiunile SCERS nu prevăd o îmbunătățire a situației din Republica Moldova. Fiecare al patrulea student din Republica Moldova învață la o facultate cu profil economic. Potrivit ministrului educației Valentin Beniuc, aceasta nu reflectă deocamdată o tendință vădită de satisfacerea a pieții muncii. Într-un mesaj adresat tineretului studios cu ocazia Zilei Internaționale a Studenților, Beniuc a mai menționat că fiecare al cincilea student moldovean învață la drept și că doar 3% din studenți vor să devină medici. În Ucraina s-a intrat pe ultima 100 de metri pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale care vor avea loc pe 21 noiembrie. Ieri la Kiev s-a aflat din nou președintele Rusiei Vladimir Putin într-o vizită considerată un gest de susținere pentru candidatul Viktor Yanukovych, actualul premier. Primul tur de scrutin l-a desemnat în frunte pe candidatul opoziției pro-occidentalul Viktor Yushchenko cu o diferență de câteva zecimi de procente. Biroul Electoral Central a anunțat că prima întâlnire față în față la televiziune a celor doi candidați va avea loc pe 15 noiembrie. Președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat ieri că în Orientul Mijlociu țelul politicii sale în următorii 4 ani este înființarea unui stat palestinian și, împreună cu premierul Marii Britanii, Tony Blair, au hotărât să facă tot ce le este în putere ca acest lucru să se întâmple odată ce liderul palestinian Yasser Arafat a decedat și comunitatea internațională va avea de discutat o nouă conducere.
Consultările mediatorilor în problema transnistreană, care s-au desfășurat în zilele de 8 și 9 noiembrie la Varna, Bulgaria, s-au încheiat fără luarea vreunei decizii, a declarat pentru postul de radio Europa Liberă șeful misiunii OSCE de la Chișinău, William Hill. Președintele Vladimir Voronin a declarat în repetate rânduri că nu va mai negocia niciodată cu liderii de la Tiraspol, ci va dialoga doar cu cei cărora Tiraspolul li se supune în cel mai direct mod. Șeful statului a spus că ideea soluționării problemei nistrene în baza principiului federalizării este depășită. Ce crede despre aceasta a fostul președinte Petru Lucinski?
Oricare stat numește cum dorești, 3 ori confederativ, funcționarea statului trebuie să aparțină guvernului central. Hotarele, vama, iată o parte de legislație. ține de sistemul impozitar, de libertățile omului. Sunt niște principii care, de altfel, n-ar putea să funcționeze. Și trebuie să înțeleagă lucrul ăsta și Transnistrenia. În situația asta, e probabil că toți sunt presiunea aceasta internațională. Dacă am putea stabili câteva lucruri care ar da posibilitatea ca populația să miște aici normal, să dispară hotarele este de peste Nistru, să fie transmise la hotarele externe, asta ar fi un rezultat deja pozitiv.
Modificarea formatului de negociere ar putea urgenta soluționarea crizei nistrene?
Da, ar putea, dar cu niște condiții. Dacă vine aici Uniunea Europeană, Statele Unite, dar vin cu niște poziții concrete în mod pașnic, trebuie să le propui ceva real și Chișinăului și Tiraspolului. Toate conflictele care au fost rezolvate, în urma acestor conflicte venea și o parte păuritoare. Deci veneau niște investiții, veneau niște ajutoare, iertarea unor datorii. Trebuie să fie un program pozitiv, constructiv.
Chișinăul totdeauna a pus miza pe implicarea directă a Moscovei în soluționarea crizei nistrene. Iată că au trecut 4 ani de când Moldova este guvernată de comuniști, s-ar fi părut comuniștilor le va da undă verde cei de la Kremlin. De ce nu s-a reușit cel puțin să se miște carul din loc măcar un pic?
Indiferent de guvernare, sunt niște principii a statului. Cine n-ar fi la guvernare, noi nu putem chiar să cedăm absolut tot, devenim o anexă a Transnistriei. Totodată, Transnistriei, populația de acolo, nu are dorință de a se uni acum într-un stat unitar. Că să-i vorbă nu numai în cei care dirijează astăzi pe acest teritoriu transnistrian, dar e vorba și de populație. În situația aceasta, rușii nu vor să implice, să depui niște eforturi mai categorice. Sunt cetățeni acolo, ba o campanie electorală, ba alta. De ce nu știe ce s-a întâmplat cu aspectul ăsta mai larg, de extinderea NATO? Știm noi ce lucruri sunt. Deci se mai tărăgânează.
Domnule Cinscă, dumneavoastră ați avut atâtea întâlniri cu Smirnov. Pe cât de greu este de dialogat cu el?
E foarte greu, dar se poate. Tot am fost în aceeași situație. Dar alții nu. Ei sunt participanți la tratative. Dacă respingi chestia aceasta, înseamnă că trebuie să punem toate materialele acestea într-o parte, să știm până s-o schimba conducerea de acolo. E greu, dar se poate. Trebuie mergi la discuțiile acestea. Dacă ești la conducere, ai obligațiunea aceasta, trebuie să mai înghiți ceva, n-ai încotro.
Administrația de la Tiraspol a anunțat că va convoca un referendum pentru a decide dacă va mai continua dialogul cu Chișinăul pe marginea constituirii unei federații sau își va concentra eforturile asupra recunoașterii internaționale a Transnistriei. Ce ar putea aduce acest referendum?
Dă numai la agravare ce ar putea aduce. Iar încă o dată vine încă un argument. Da, din punct de vedere juridic nu are valabilitate, dar în tratative el va juca un rol negativ. Că de fiecare dată, eu știu de acum în discuțiile ce se cu Smirnov, că voi credeți că numai eu, e ca și poporul spune, care trăiește aici pe teritoriu, încă voi spun poporul Transnistrian, o noțiune absolut nouă. Poate să ducă numai la agravare. Trebuie să găsești interes. Dacă nu este interes comun, ei, care interes are Transnistria, care interes avem noi? Atât noi vorbim de interesul ăsta economic. Chestia asta politică, spunem așa, o lăsăm pe 10 ani. Hai în perioada aceasta să rezolvăm următoarele probleme. Vă închipuiți numai aspectul ăsta economic, cere armonizarea legislației. De acum vă 3-4 ani de zile trebuie ca să adaptezi toată legislația aceasta la un model european. Și așa mai departe. Deci dacă este înțelegere în aceste probleme, hai să căutăm să împărtim în jurul acestor probleme și asta ne-a dat posibilitatea ca oamenii să intre în niște relații mai apropiate, pe urmă facem următorul pași. Dar nu putem să stăm pe loc. Cât întreprindere avem noi care primesc niște materii prime de acolo sau invers. E vorba de un spațiu comun economic. Noi vorbim de spațiu economic comun de atât în Europa. Este 4 țări în CSI, încearcă să... Dar hai să rezolvăm noi problema aici cu Transnistria.
Petru Lucinski, fost președinte al Republicii Moldova. Asistentul secretarului de stat al Statelor Unite ale Americii pentru controlul armamentelor a confirmat în această săptămână la Viena, în cadrul ședinței grupului consultativ comun al tratatului cu privire la forțele armate convenționale în Europa, viziunea Washingtonului și a partenerilor din Alianța Nord-Atlantică cu privire la importanța urgentării intrării în vigoare a tratatului face adaptat. În studioul Europei Libere de la Chișinău, Iulian Fruntașu, el a reprezentat Republica Moldova în cadrul misiunii diplomatice OSCE de la Viena, este și autorul deciziilor summitului OSCE de la Istanbul din 1999.
Mi pare bine că poziția Washingtonului s-a schimbat. Deciziile summitului de la Istanbul în ce privește adaptarea tratatului FACE au avut asemenea condiționare. Se pare că Statele Unite continuă să insiste asupra acestei condiționare și nu avem decât să o susținem. Rusia se află într-o situație dificilă, încearcă să îmbine interese contradictorii. Rusia este foarte mult interesată în intrarea în vigoare a noului tratat adaptat. Oficialii ruși au făcut mai multe declarații afirmând că tratatul FACE adaptat trebuie să intre în vigoare cât mai curând posibil. Deci ei sunt cointeresanți în intrarea în vigoare a noului tratat, vor reuși într-o anumită măsură să controleze mișcarea alianței nord-atlantice spre est. Tratatul are anumit regim de inspecții din punct de vedere juridic obligatorii și bineînțeles că Federația Rusă ar dori statele baltice, de exemplu, să adere la acest tratat. În punct de vedere, Federația Rusă continuă să exercite niște presiuni asupra Republicii Moldova. Exercitarea unui statut de putere regională în raport cu o țară pe care încearcă într-un mod oarecare să o provincializeze.
Îi va reuși Rusiei să-și atingă acest scop?
Dacă facem legătură cu tratatul FACE, până la urmă Moscova va decide totuși să-și retragă forțele. Va găsi, presupun eu, alte modalități de a evita tratatul FACE dacă va considera util să-și menține prezența armată în zona de est a Republicii Moldova și în același timp va insista să fie ratificat și tratatul adaptat al forțelor armate convenționale din Europa. De către toate statele semnatare, sunt 30 de state.
La Viena s-a menționat că situația la zi din Republica Moldova trebuie să-și găsească o reflectare adecvată în documentele apropiatului Consiliu Ministerial al OSCE de la Sofia.
OSCE-ul are decizii care trebuie să fie implementate, dar din punct de vedere politic. Grupul consultativ comun care se ocupă de tratatul FACE reprezintă un sistem juridic. Deciziile sunt obligatorii, nu există nicio șansă ca să nu fie respectată. Grupul consultativ comun nu se află sub auspiciile directe ale OSCE-ului. Dacă revenim acolo la Sofia, nu cred să fie efectuată o revizie a implementării tratatului FACE. Toate deciziile vor fi luate la nivel politic.
În dotarea formațiunilor paramilitare din regiunea de est a Republicii Moldova, există armament care cade sub incidența FACE?
Da, bineînțeles. Echipamente limitate de tratat necontabilizate. Este o categorie specifică de armamente convenționale care nu sunt controlate de către statele semnatare ale tratatului FACE. Sunt câteva state care au probleme. Este Moldova, este Georgia, Azerbaijan. La Viena, statele respective au cooperat destul de strâns în tentativa de a găsi o soluție pentru problema în cauză. Însă este dificil în cadrul grupului consultativ comun. A fost creat un grup de lucru. Au venit și englezii care au avut o inițiativă să soluționeze problema respectivă a LTN-urilor. A fost și în zonă, dar fără mare succes.
De ce? Eșec?
Tiraspol deține acest armament. Nu a acceptat să le preda sau să le întoarcă Federația Rusă, de unde le-a și luat. De fapt, problema ar trebui să fie pusă mai tranșant. Federația Rusă a fost responsabilă pentru transferul efectuat din cadrul Armata 14 către autoritățile neconstituționale aflate în zona de est. Poate mai mult când este vorba de echipamente limitate de tratat, deci de cele 5 categorii care includ tancuri, mașini blindate, transportoare, elicoptere și aviație, armamentul cu care orice conflict convențional se desfășoară.
Autoritățile Republicii Moldova au confirmat că nu ar trebui să fie sincronizat acest proces de evacuare a trupelor, muniților din stânga Nistrului și soluționarea politică a diferendului nistrean.
Condiționarea a fost negată în mulțime de documente care OSCE-ul le-a adoptat, inclusiv în deciziile summitului la Istanbul. Condiționarea reprezintă o desemnă a Moscovei și stărea asupra acestei conexiuni de foarte mulți ani. E o aberație, nu poate exista o asemenea legătură. Se pare că nici chiar diplomații ruși nu pot fi mai inventivi.
Sunt șanse pentru soluționarea diferendului nistrean?
Nu ne putem aștepta la o soluționare rapidă a acestui conflict, cum și-a închipuit, de exemplu, guvernarea comunistă acum 2-3 ani. Șansele ar fi mărite considerabil dacă Republica Moldova va avansa pe calea reformei economice și dacă își va consolida statalitatea. Există mai multe măsuri și posibilități de a exercita presiune asupra regimului de la Tiraspol. De exemplu, Federația Rusă ar fi putut bloca conturile întreprinderilor și a persoanelor fizice de la Tiraspol. Ar putea ridica licențele pe care instituțiile și întreprinderile din Federația Rusă le-au oferit întreprinderilor din zona de est. Există un set de constrângeri și încurajări, probabil, care ar putea fi aplicat în totalitate și rezultatele ar fi fost palpabile în jumătate de an.
Ilean Fruntașu a reprezentat Republica Moldova în cadrul misiunii diplomatice de la Viena, autorul deciziilor summitului OSCE de la Istanbul.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa.
Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Săptămâna trecută și-a citit jurnalul Constantin Munteanu cu președintele Uniunii Scriitorilor Nistru. Originar din stânga Nistrului, scriitorul Vladimir Beșleagă, căruia îi se mai spune patriarhul prozei basarabine, este autorul rubricii din această sâmbătă.
Jurnalul săptămânal.
Luni. Săptămâna a debutat sub impresia zilelor Sadoveanu, care s-au desfășurat la Iași cu genericul Un secol de Sadoveanu. În 1904, marele scriitor publica dintr-o dată 4 volume. Am avut fericitul prilej să aud reflecțiile profesorului Dan Mănucă privind destinul scriitorului sadovenian pe parcursul acestui veac. Să împărtășesc auditoriului prezența operii lui Sadoveanu în Basarabia. Zile cu mult soare, zile cu cer înalt și senin, zile de neuitat. Revenit la Chișinău, am intrat într-o zonă bântuită de o ceață deasă, de ploaie, de frigul din apartament. Am avut a trăi în acea zi și o bucurie. Mai tânărul coleg de parlament în anii 90-94, Alecu Reniță, și-a lansat în incinta bibliotecii Onisifor Ghibu un excelent album de fotografii artistice intitulat Moldova Pitorească, care cuprinde imagini ale monumentelor naturii de pe meleagul basarabean pe care mișcarea ecologică din Moldova le-a apărat de distrugere, multe din ele. La acea bibliotecă ne-am procurat pentru un preț simbolic volumul Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie, versiune originală, apărut sub auspiciile profesorului doctorului Gheorghe Mihailă, mare slavist român, pe care îl cunosc de aproape o jumătate de veac. Marți. O adevărată revelație, antologia romanului basarabean din secolul 20, apărută la editurile Știința și Arc, cuprinde 7 autori reprezentați printr-o operă de la Constantin Stere, cartea întâi prolog la În preajma Revoluției, și George Miniu cu disc, la Vasile Vasilache cu povestea cu Cocoșul Roșu și Emilian Galai cu Păun cu gesturi. Antologare și prefață, academician Mihai Cimpoi, și postfață de Ion Simuț. După ce răsfoiește de 4 volume și admir ținuta grafică impecabilă, fără să vrei să aduci aminte discuția ce s-a purtat în presa noastră literară, ce rămâne din literatura scrisă sub totalitarism? Iată că avem în față răspunsul, această antologie. Dacă punem cap în cap pe cei 7 autori cu cei 2 sau 3 romancieri de vocație, din care cei 2, Paul Goma și Ion Druță, nu au dorit să figureze în prezenta antologie, rămâne doar unul singur recunoscut ca atare de acest critic foarte critic. În versiunea postfeței publicată în 2 numere ale României Literare, autorul își face un fel de autoamendament, ieșirea în larg a romanului basarabean. Oare așa se creadă? Sau poate redacția a sugerat acest nou titlu? Miercuri. Toată ziua am fost sub apăsătoarea impresia celor ce a relatat în ajun reportera Europei Libere Elena Cioina despre copiii din Grigoriopol, alungați de 3 ani de smirnoviști din școala lor și nevoiți să meargă zilnic la Dorotskaya ca să facă lecții acolo. Și ei, copiii, și pedagogii, și părinții, sunt cei care reprezintă adevărata demnitate acestui neam rătăcit și prostit de guvernanți și veneticii fără pic de obraz și omenie. Ei, fragili, stau zid la hotarele românimii. Vai, nimeni nu le vine în ajutor. Le dedic cu lacrimi în ochi acest mic poem despre casa mea, care tot acolo se află și care mă ține pe astă lume. Casa mea e o scoică albă, casa mea e centrul lumii, casa mea e darul mumei. Joi, doamna mea a insistat să merg la clinică pentru un examen cardiologic. Medicul, colegul ei de studii și amicul nostru, m-a ascultat și dezbracte până la brâu. Cioc, cioc, spatele, culcă pe canatea, cioc, cioc, pieptul, plămânii în regulă, să vedem tensiunea arterială. Așa, cea de sus 160 în limitele normei, dar la oameni de creație se întâmplă. Doamna, aseară cifra de sus era 180. Eu sunt cam răcit, mă chinuie o sinuzită cronică. Cu ani în urmă am suportat o operație perinichi, un chist, a fost radicat, dar s-a constatat că am și pe cel stângul unul mic. Medicul, mergem, mă ia de mână și mă duce la secția imagistică. Colosal. Există aici o secție de imagistică, parcă ar fi un termen de estetică. Rentgenologul, aveți pe stânga nasului o pată gaimurită. Ecografa, aveți pe dinichiul stâng închist. Medicul, în concluzie, consumul de sare redus la minimum, fiecare zi câte o pastilă, stresurile, șocurile evitate categoric, eforturile fizice interzise, să nu mă asuz, Doamne ferește. După ce ies, bine, stresurile, dar eforturile fizice, eu, care îmi lucrez singur cu mâinile mele grădina, cum să nu transpir? Cu cercetare, spun doamne. Ai auzit ce a zis Aurel? Să nu asuzi. Dar Goethe ce a spus? Talentul, adică creația, e 1% inspirație și 99% transpirație. Și atunci ce fel de creație fără transpirație? Fluxul de știri mondial aduce vestea morții lui Yasser Arafat. Yitzhak Rabin asasinat, Yasser Arafat mort, ei doi care au vrut să instaureze pacea în Orientul apropiat. Acum, cine și când o va face? Vineri, dublu consiliu al conducerilor Uniunilor de Creație din Republică în problema reprezentantului acestora în Consiliul de Observatori al Audiovizualului. Val Butnaru își dă demisia, Uniunile de Creație îl propun pe Constantin Tănase. Bună candidatură! Are să muști din acea liotă de observatori docili. Consiliul Uniunii Scriitorilor a preselectat pe viitorii candidați în membri ai Uniunii. Atâția doritori!
Scriitorul Vladimir Beșleag a fost autorul jurnalului săptămânal. Vadim Pirogan este unul dintre puținii supraviețuitori basarabeni ai deportărilor în Siberia, care s-a hotărât să scrie despre acest calvar mai târziu, la vârsta de 72 de ani. Vadim Pirogan este și interlocutorul colegului Dumitru Crudu.
Dumneavoastră ați început să scrieți la o vârstă înaintată. Cum v-ați hotărât să vă apucați de scris?
La o vârstă de 72 de ani am scris prima carte cu gândul la tine, Basarabia mea. Intenția a fost de mult, la vârsta de 17 ani, când am fost dus în Siberia cu vagoanele bou, ajuns la Taișet, la Irkutsk, când am stat investit în închisoare centrală lui Alexandru. În drum mi-am adus aminte de cărțul lui Constantin Sterii, care venea pe la noi acasă în Bălți, era prieten cu tatăl meu, citind cărțile lui în preajmă Revoluției. Acolo, în aceste vagoane, uitându-mă la ce se petrece împrejur, m-am gândit să redau acea tragedie a românilor basarabeni.
Și totuși au trecut 10 de ani până când v-ați apucat de scris.
Fiindcă au fost diferite motive. În primul rând, eu m-am întors din lagărul sovietic după un an de învățătură la Universitatea Lecu Ruson Bălți. Am fost nevoit să plec la Lviv în Ucraina ca să mi se piardă urma. Așa mi-au spus pușcăriașii vechi, m-au sfătuit să nu trăiesc acolo de unde m-au arestat. În urmă am lucrat ca șofer mulți ani. Am trăit acolo la Lviv 42 de ani. La 50 de ani am avut un infarct și am căzut la spital. Seara m-am apucat să-mi scriu memoriile mele ca să nu uit toate prin cele câte am trecut. Niște povestiri au fost transmise la radio aici, la Chișinău. M-am întâlnit cu Iuri Colesnic, citind unele povestiri și amintirea ale mele, m-a sfătuit ca să fac o carte. Datorită prietenului meu, Sergiu Grosu, de la Paris, cu care întâmplător am luat legătura în 1990, am putut să editez această carte, el mi-a trimis $1,000. A fost foarte bucuros, așa că doi oameni au jucat rolul cel mare în viața mea. Datorită lor am reușit să fac 4 cărți.
Sunteți recunoscut de ceilalți scriitori?
Prietenul meu, Sergiu Grosu, l-am întrebat, ești în Uniunea Scriitorilor din România? El a scris vreo 30 de cărți. El mi-a spus că n-am nevoie de dânsi. Când eram în pușcărie, el a fost condamnat la 12 ani pentru religie. Mi-a spus că eu n-am nevoie de ei, pot să scriu și fără dânsi. Eu am scris nu pentru Uniunea Scriitorilor, eu am scris că acest document de adevăr istoric să rămână pentru tinerile generații. Cărțile mele au ajuns și în alte țări, din toate părțile am primit scrisori numai de mulțumire despre acest adevăr, fiindcă mulți nu știu, au trăit o viață întreagă, habar n-au avut ce se făcea în lagările sovietice.
Copiii lui Maugli. Astfel și-a intitulat reportajul colega Elena Ciuna.
Familia Lesnic din satul Maramonovca, raionul Dondușeni, s-a mutat cu traiul în pădure de mai bine de 7 ani. Sau mai bine zis, de atunci de când soții Valeriu și Doina au decis să se facă agricultori. Au și înșirat casă frumoasă, dar acolo merg foarte rar, de frică să nu le ia cineva bucata de pământ căpătată cu atâta chin și muncă. În pădure își cresc și cei 8 copii, 4 dintre ei fiind de vârstă școlară. Niciunul dintre pici nu a pășit niciodată însă pragul școlii. Tatăl lor, Valeriu, ne-a spus că învață acum lucruri mult mai importante pentru viața.
Să-i las la școală, o să treacă un an, 5 sau 8, vor fi deja mai maturi și vor trăi așa ca mine. Nimic nu vor ști și nimic nu vor vedea. Noi parcă am fi acum în anul 46. Abia începem să ne dezvoltăm. O mulțime de reforme se fac, ne-au împărțit pământul, nu avem tehnică necesară, trăim foarte greu. Școala nu m-a învățat nimic. Nu m-a învățat să prelucrez pământul, nu m-a făcut agronom, trebuie să fiu și agronom, și director, și banchier. Asta nu e pur și simplu pământ, trebuie să fii academician pentru a ști totul despre pământ.
Valeriu a mai spus că atâta timp cât a învățat la școală, a fost corigent.
Nu că nu am vrut să învăț, nu reușeam să însușesc obiectele, o asemenea dezvoltare aveam. Până în clasa 8-a nu am știut să citesc ca lumea și copiii mei sunt diferiți, deci și se dezvoltă diferit. Unul știe să meargă cu tractorul, dar celălalt nu știe, deși este mai mare.
Dacă între timp pe copiii va interesa ceva, ei și teoreme vor putea rezolva, ne-a mărturisit convins Valeriu.
O să învăț tot. O să angajez un profesor care îi va învăța să citească și să scrie. Dacă o să am bani, o să le cumpăr la toți diplome și o să-i trimit la facultate să învețe de agronom.
Luba este cea mai mare în familie, are 11 ani, e puțin timidă, dar ne-a spus că le este ca a doua mămică frățiorilor ei. Le gătește atunci când mama lipsește și are grijă ca cei mici să nu se rătăcească prin pădure. Nu știe să scrie, în schimb știe să citească doar câteva litere, însă doar separat. Știi ce anotimp este acum? Primăvară. Și după primăvară ce anotimp va fi?
Zimă.
Iarna. Și când va fi toamnă? După iarnă. Iar vara? După toamnă. În ce lună suntem acum? Nu știu. Dar în ce zi? Tot nu știu. Mama copiilor Doina nu este împotrivă ca ei să meargă la școală, dar zice că nu are cu ce să îmbrace și nici cu ce să încalțe. În plus, dacă ei o să meargă la școală, cine o va ajuta prin gospodărie?
Nu e grea mare și nu-i ajuta absolut nimic. Tot absolut fac. Mâncare, vacă mulgă, alghenii se uite, roiurile când zboară, singurile scot. Nu știu putai învăța singură, ei încă nu pot așa prinde. Paul, ca treia și a patra Elisei, el mi-a spus un cuvânt și el gata, ras și-a făcut.
Primarul de Maramonovca, Vasile Lesnic, ne-a mărturisit că a încercat să-l convingă de câteva ori pe Valeriu că trebuie să-și dea copiii la școală, dar fără rost. Dacă este în vreo țară vreo metodă care le-ar permite copiilor să învețe și în același timp să-l ajute pe tatăl lor, ar fi perfect. I-am dat de câteva ori amendă câte 50 de lei, dar fără niciun rost. El o ține pe a lui, are nevoie de copii să-l ajute pe câmp. I-am spus măcar toamna și iarna să-și dea copiii la școală. El consideră însă că și iarna are nevoie de ei. Deși are doar 8 clase, Valeriu a cutreierat lumea lung și în lat. A reușit să ajungă în Olanda, a fost de 50 de ori în Polonia și în Germania de 10. A avut și mulți bani, ne-a spus îndurerat Valeriu, acum însă a trebuit să o ia de la capăt. El speră să mai poată călători, dar împreună cu copiii. Asta se va întâmpla însă doar după ce se va îmbogăți.
Dacă în viitorul apropiat stadionul Republican nu va fi renovat, Federația Moldovenească de Fotbal riscă să piardă dreptul de a desfășura la Chișinău meciuri oficiale, relatează Iulian Ciocan.
Dezvoltarea sportului și crearea infrastructurii sportive în țările pitice din punct de vedere sportiv e și în beneficiul giganților sportivi. De UNIS, Federația de Fotbal a Republicii Moldova a găzduit o delegație a Federației Internaționale de Fotbal în frunte cu Valerii Ciuhri. Oaspetele de la FIFA a anunțat că Republica Moldova va primi în următorii 4 ani $1 milion de la cel mai important for internațional fotbalistic pentru dezvoltarea fotbalului în Republică. Nu e o sumă mare dacă o comparăm cu cele pe care le vor primi asemenea țări ca Germania sau Spania, dar nici de neglijat nu este. Cu $1 milion pot fi amenajate niște terenuri de fotbal, de la sate, transformate între timp în pășuni. Pot fi create niște cluburi de fotbal pentru copii. E o sumă care folosită cu cap poate da roade. Rămâne de văzut dacă va fi sau nu așa. Reprezentantul FIFA a spus, între altele, că trebuie reconstruit în sfârșit stadionul Republican din Chișinău, care nu corespunde standardelor internaționale. S-au construit un alt stadion. Și anume statul ar trebui să facă acest lucru, a accentuat Valeri Ciuhri. Ferește, acesta poate solicita ajutorul autorităților locale și al unor agenți economici, dar acest stadion e, în primul rând, problema statului. Mi-amintesc că acum 2 ani, guvernul anunțase organizarea unui tender pentru construirea unui nou stadion în Chișinău. Presa a scris atunci că există un investitor străin și că noul stadion va fi construit sau la Botanica sau lângă Circ. Nu s-a făcut nimic. În schimb, guvernul și însuși președintele au depus eforturi considerabile pentru reconstrucția Mănăstirii Căpriana, organizând o campanie impresionantă de colectare a banilor de la populație. Bineînțeles, nu se poate miza pe sprijinul populației în cazul construcției unui stadion. Dar poate că acum, după ce reprezentantul FIFA a propus Federația de Fotbal Moldovenească și autoritățile moldovene, carul se va urni din loc. Reconstrucția stadionului vechi ar fi mai ieftină decât construcția unui stadion nou. Dar în acest caz trebuie soluționată o altă problemă. O bună parte din încăperile stadionului au fost privatizate, sperăm în concordanță cu legislația în vigoare și nu mai aparțin statului. Așa sau altfel, stadionul Republican este și el o poartă a țării și nu e bine ca aceasta să le inspire milă oaspeților.